1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
У канцы жніўня 91 году, праз некалькі дзён пасля абвяшчэння незалежнасці, дэпутаты апазіцыі БНФ атрымалі факс з Парыжу. Даслаў яго кіраўнік Хаўрусу беларускай суполкі ў Францыі Лявон Шыманец. То былі копіі артыкулаў, надрукаваных у найбуйнейшых французскіх газетах. Цытую. «Беларусь з 20 мільёнамі насельніцтва, менавіта так у тэксце 20 мільёнаў, была таксама захопленая вялікай хваляй незалежніцкіх памкненняў. Аднак у адрозненні ад Украіны Беларусь не мае выразных нацыянальных асаблівасцяў. Беларуская нацыя не мае гісторыі. Беларуская мова была сфармаваная ў 20-е гады савецкімі ўладамі на падставе мясцовых гаворак. І ў выніку іроніі гістарычнага лёсу, калі савецкая ўлада прыдумала гэту штучную Беларусь, каб аслабіць сапраўдныя нацыі, зраўняўшы іх у становішчы з іншымі, штучнымі, яна ўрэшце здолела пераканаць беларусаў, што яны існуюць як нацыя. У 91-м годзе Беларусь хоча быць незалежную і нават выставляе да сваіх суседзяў тэрытарыяльныя прэтэнзіі, вакол якіх узнікаюць спрэчкі і нават можа загаварыць зброя. Канец цытаты. Гэтыя словы былі надрукаваны 28 жніўня 91 года ў газеце «Фігаро» і належылі Элен Карэр д'Анкос. А за дзень да гэтага, 27 жніўня, на першай старонцы не менш знакамітага і ўплывовага выдання «Лямонт» было змешчана наступнае. Цытую. «Прызнаючы, што для Францыі настаў час падправіць свой гадзіннік, спадар Ролан Дзюма, гэта тагачасны міністр замежных справ Францыі, быў вымушаны ў нядзелю ўвечары прызнаць перспектыву хуткай незалежнасці балтыйскіх краінаў. Аднак ён дадаў, што патрабаванні іншых савецкіх рэспублік, якія абвясцілі ці пацвердзілі іхнюю волю да незалежнасці пасля няўдалага путчу, выглядаюць праблематычнымі. Але ж як, напрыклад, можна заўтра адмовіць у незалежнасці ў краіне, калі гэтая рэспубліка з волі Сталіна і праз недагляд Захаду ўжо мае месца сярод аб'яднаных нацыяў. Тое ж самае, дарэчы, і з Беларуссю, нацыянальныя асаблівасці якой больш чым сумнеўныя». Канец цытавання. Мы перадаем факсы рэдактару «Свабоды» Ігару Гарменчуку, і на старонках газеты з'явіўся каментар, дзе адзначалася, што, цытую, «французы ставяць свой гадзіннік на Гарбачова і Ельціна», і яшчэ магчыма на лідараў балтыйскіх дзяржаў. А на Беларусі яны не разгледзелі нацыянальных асаблівасцяў. Тлумачэнне наіўнае. Францыя шукае сябе геапалітычных партнераў і, паставіўшы на Гарбачова і Ельціна, будзе цяпер ва ўгоду ім аплёўваць і Беларусь, і Украіну, гэтак сама, як яшчэ паўгады таму плявала на Літву. «Свабода», нумар 12, верасень 91 года. У гэтым каментары Сергея Павлоўскага, гэта быў псеўданім Сергея Дубаўца, усё слушна, хіба што трэба зрабіць адно ўдакладненне. Такую пазіцыю займала ў тыя дні не толькі Францыя, але ўсе вядучыя краіны Захаду. Гэта можна было б патлумачыць разгубленасцю заходніх палітыкаў першыя дні пасля абвяшчэння незалежнасці, і на такога не чакалі. Але і ў наступныя тыдні і нават месяцы стаўленне практычна не змянілася. Праз гады сталі вядомымі пратаколы гутарак заходніх лідараў з Міхаілам Гарбачовым, і яны цалкам разбураюць міт, што нібыта Захад і асабліва ЗША былі зацікаўленыя ў распадзе СССР. Неяк парадыё ўжо зачытаў некаторыя цытаты, але паколькі гэты міт, што Захад разбурыў СССР досыць жывучы, дык паўтару. Цытата. «Я нядаўна чуў заяву Украіны пра тое, што яна хоча ўвесці ўласную валюту. Наступствы гэтага былі б жахлівыя». Старшыня камісіі еўрапейскіх супольнасцяў Жак Дэглёр. «Важна пазбягаць дзеянняў, якія б стваралі на Захадзе адчуванне, быццам СССР вось-вось разваліцца на кангламерат асобных рэспублік». Канцлер Нямеччыны Гельмут Коль. «У рэспублік Савецкага Саюзу зараз ёсць унікальны шанец пазбегчы фазы адасаблення нацыянальных дзяржаў і адразу ступіць у эпоху канфедэратыўных формаў дзяржаўнага жыцця», — міністр замежных справ Нямеччыны Ганс Геншер. «Еўропа імкнецца да аб'яднання, а вы шукаеце якія заўгодна нагоды, каб раз'яднацца. Гэта парадаксальна і не можа быць нічым апраўдана. Той жа Геншер. Казахстан як такі – гэта нонсэнс. Аддзяленне – гэта абсурд. Прэм'ер-міністр Гішпаніі Феліпе Гонсалес. Мы маем кантакты з рэспублікамі, імкнучыся, каб яны не падрывалі вашыя, гэта да Гарбачова, пазіцыі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш. Франсуа Мітэран гаворыць Міхаілу Гарбачову. Цытата. «Я разважаю абсалютна халодна. У інтарэсах Францыі, каб на ўсходзе Европы існавала цэнтральная сіла. Я з тых, хто жадае мець у вашай асобе моцнага партнера, новы саюз. Інакш што? Расія, Украіна, Беларусь, Грузія, некія яшчэ дзяржавы? Францыя не будзе спрыяць цэнтрабежным сілам. І я думаю, на такіх пазіцыях стаяць усе старыя еўрапейскія краіны з даўняй гісторыі, у якіх старажытныя традыцыі і глыбокі еўрапейскі досвед. Я маю на увазе Англію, Францыю, Гішпанію, Партугалію». Канец цытавання. І яшчэ адна цытата. Гаворыць прэм'ер-міністр Гішпаніі Гонсалес. «Для мяне няма сумненняў у неабходнасці захавання саюзу як моцнай дзяржавы. Гэта ў інтарэсах і Гішпаніі, і Еўразвязу, і ўсяго Захаду. Рэальна, Джордж Буш не жадае развалу Савецкага саюзу. Больш за тое, ён на Захадзе найбольш сур'ёзны і паслядоўны прыхільнік разам з дзяржсакратаром ЗША Бейкерам захавання Савецкага саюзу. Ён усвядоміў неабходнасць гэтага. Дзіўнаватыя школьніцкія разважанні некаторых маіх калегаў, якія сур'ёзна гавораць пра гэты дрэнны жарт. Права нацыяў на самавызначэнне. Нам патрэбны Гарбачоў, і нам патрэбны стабільны, моцны інстытут прэзідэнта СССР». Канец цытавання. Гэтыя рэплікі стануць нам вядомыя толькі праз 20 гадоў, але халоднае, калі не сказаць варожае стаўленне да незалежнай Беларусі, мы, дэпутаты Верховнага Савету, у тыя дні адчувалі даволі добра. Тады ж у народнай газеце я надрукаваў артыкул «Блякада ці пераадолем яе», дзе закранаў і чарнобыльскую праблему, так пісаў: «Нас напаткаў яшчэ адзін удар, нанесены экспертамі МАГАТЭ, якія ў вачах сусветнага грамадства паставілі чарнобыльскую трагедыю на ўзровень падзеі не варта асаблівай увагі». Закранаў і тэму СМІ. Напрыклад, спрыяць прарыву блакады магло б БЕЛТА, адзінае дзяржаўнае агенцтва. Аднак на сённяшні дзень уся інфармацыя з Мінску фільтруецца праз замежны аддзел ТАСС, і можна ўявіць, у якой інтэрпрэтацыі яна выходзіць з маскоўскіх офісаў на Рэйтэр альбо на Асашыэйтэд Прэс. Значыць, трэба шукаць прамыя кантакты з міжнароднымі агенцтвамі. Мэтазгодна было б адкрыць у Мінску філіял беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода», якое мае мільёны слухачоў па ўсім свеце. Нарэшце, у той жа Маскве ёсць дзясяткі карэспандэнцкіх пунктаў, ледзь не ўсіх уплывовых выданняў, журналісты якіх вымушаныя карыстацца тасаўскай стужкай, і, пераканаўся на ўласным вопыце, будуць вельмі ўдзячныя за аператыўную інфармацыю з першых рук. Дарэчы, і «Народная газета», парламенцкае выданне «Суверэннай Беларусі», магло б мець сваіх карэспандэнтаў у буйнейшых дзяржавах свету, на пачатку ў Парыжы, у Нью-Йорку і суседняй Варшаве. Канец цытавання. Артыкул гэты быў надрукаваны 4 кастрычніка, і слова, вынесенае ў назву «блакада», потым часта выкарыстоўвалася ў прэсе і на сесіях Верховнага Савету. А праз некалькі тыдняў, у лістападзе, мне давялося самому памацаць муры той блакады вакол Беларусі і адчуць, як ставіліся ў тыя дні на Захадзе да новаабвешчанай краіны.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам «Свабоды» і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.
Разам са здымачнай групай фільму, які рабілі Александр Лукашук і Юры Грулёў, некалькі лістападаўскіх дзён 91-га мы правялі ў Парыжы. Адразу заўважу, што Верховнаму Савету, увогуле дзяржаўнаму бюджэту Беларусі, тая паездка не каштавала ніводнага франка. Нас найперш цікавіла тэма ядзернай энергетыкі, У Францыі, як вядома, развітая атамная энергетыка, але існуе таксама і моцны антыядзерны рух. Але Лявон Шыманец зрабіў для нас шмат тэматычную праграму. У прыватнасці, наведалі мы рэдакцыі двух буйнейшых выданняў, каб распавесці пра Беларусь, а менавіта «Ліберасьён» і «Фігаро». У «Ліберасьён» нам з Александром Лукушуком наладзілі цэлую экскурсію. Я ўпершыню патрапіў у рэдакцыю заходняга выдання, і ўсё тут было для мяне ў навіну. У «Фігаро» была сустрэча толькі з рэдактарам аднаго аддзелу, затое вельмі важнага – міжнароднага. Недзе каля гадзіны распавядаў, што мы, беларусы, абвясцілі незалежнасць, што Беларускі народны фронт дамагаецца беларускага войска і ўласных беларускіх грошай, што так званае саюзнае кіраўніцтва не больш, чым фантом, і яму засталіся лічаныя месяцы. Тут я памыліўся, лік ішоў на дні. Гаварыў, што Савецкага Саюзу хутка не будзе, уласна яго і цяпер няма, таму што былыя рэспублікі пераўтварыліся ў незалежныя дзяржавы. Сказаць, што французскі журналіст слухаў мяне з недаверам, значыць спрасціць гаму эмоцыяў, якія чыталіся на яго ягоным твары. Мае словы ён успрымаў так, як бы я распавядаў, што днямі ў Менску высадзяцца іншапланецяне, цэлая эскадрылля міжпланетных караблёў, і вось тады беларусы уступяць з імі ў кантакт, што натуральна зменіць усё жыццё іх беларусаў і не толькі іх. Тэарэтычна такое магчыма? Напэўна, магчыма. Але чалавеку, які збіраецца планаваць уласнае жыццё з улікам кантактаў з іншапланецянамі, месца дзе заўгодна, толькі не ў парламенце. Здаецца, апошнім пытаннем, якое задалі мне ў «Фігаро», было: «А як вы пры ўсім тым, што вы тут нагаварылі, прадбачыце палітычную будучыню Міхаіла Грабачова?» «Адстаўка», – адказаў я. На гэтым размова была скончаная, з намі развіталіся, і мы пакінулі будынак адной з найстарэйшых французскіх газетаў. Натуральна, ў наступныя дні не мела сэнсу шукаць на яе старонках свайго інтэрв'ю. Усё, пра што я казаў, было пэўна аднесена да катэгорыі ненавуковай фантастыкі. Праз месяц, у снежні, інфармацыю пра адстаўку Грабачова «Фігаро» надрукуе на першай паласе як сенсацыю. Пасля «Фігаро» мы наведалі фірму, якая займалася вытворчасцю каштоўных папераў. І вось там нам паказалі тое, што ўжо мне падалося фантастычным. Хаця пра гэтую фантастыку сам казаў з трыбуны Верховнага Савета не адзін раз. У той фірме, хоць, напэўна, яе трэба назваць карпарацыяй, дзе мы апынуліся па пратэкцыі аднаго вельмі саліднага бізнэсоўца, у мінулым знакамітага лётчыка, які быў адным з першых, хто пасадзіў самалёт на палубу эсмінца, нам паказалі рэч незвычайную. Але перад гэтым з нас узялі слова, што мы нідзе не скажам пра гэта публічна, на працягу бліжэйшых гадоў, здаецца, 2 гадоў. Просьба такая тлумачылася абяцаннем замоўніку трымаць у сакрэце факт замовы. Але ў нас, прадстаўніках сілы, якая, як яны лічылі, абавязкова прыйдзе да ўлады, яны таксама бачылі патэнцыйных замоўнікаў. Нам далі альбом, кшталту тых, у якіх захоўваюць фотаздымкі. Толькі замест фотаздымкаў тут былі грошы. Дакладней, будучыя грошы. Украінскія грыўны. Прычым не эскізы, а ўжо адрукаваныя экземпляры. Нагадаю, гэта быў лістапад 91 года. Мы, дэпутаты БНФ, дамагаліся ўвядзення нацыянальнай валюты, але ні Шушкевіч, ні Кебіч у восені 91-га не жадалі пра гэта чуць. У суседняй Украіне мара Вячаслава Чарнавіла і іншых лідараў руху пераўтваралася ў рэальнасць, і яе гэтую рэальнасць можна было ўзяць у рукі вось тут, у Парыжы. Зразумела, што украінскія грошы французскай фірме замаўляла вышэйшае кіраўніцтва Украіны. Я аддаваў альбом, як мне далі падтрымаць некалькі секундаў, з адчуваннем зайздрасці да ўкраінцаў. Выглядала, што ў гэтай фірме умелі пралічваць будучыню значна больш дакладна, чым у адміністрацыі Мітарана альбо ў аўтарытэтных парыжскіх выданнях. Па вяртанні ў Менск я распавёў пра грыўны пазняку. Як і абяцалася, мы нідзе не казалі пра гэта публічна, але насядалі на Верховны Савет з патрабаваннем увесці нацыянальную валюту яшчэ з большым імпэтам. Між іншым, Лявон Шыманец тады сказаў нам, што аўтарка таго артыкулу «Лямонт» Элен Анкос, мадам у Франции, вельмі аўтарытэтная. Яна нават увайшла ў лік бессмяротных, так называюць у Францыі чальцоў акадэміі, якая была заснаваная яшчэ кардыналам Рышэлье. Урэшце яна стала пажыццёвым сакратаром акадэміі, першай жанчынай на такой пасадзе ў гісторыі гэтай установы. Але ў інтэрнэце найчасцей прыгадваюць мадам Анкос у сувязі з яе візітамі ў Маскву, а артыкул пра яе ў французскай вікіпедыі ілюструецца толькі адным фотаздымкам побач з Уладзімірам Пуціным. Акрамя трох ордэнаў ганаровага легіёну, мадам узнагароджаная і расійскім ордэнам гонару. А ў біяграфіі пазначаецца, што адзін з продкам мадам Анкос графскага паходжання з Расіі, аднекуль з-пад Цвяры. У Парыжы мы пасяліліся ў самым цэнтры на вуліцы Дэгравье 65, у доме 17-го стагоддзя, з вузкай крутой лесвіцай, па якой, магчыма, які-небудзь Д'Артаньян мог прабірацца да сваёй мадам Бонасье. Але для беларусаў той дом каштоўны не літаратурнымі рэмінісцэнцыямі. Начавалі мы ў той самай кватэры, якая дзесяцігоддзямі была цэнтрам беларускага жыцця ў Францыі. У 91-м гэта ўжо быў адзін сярэдняга памеру пакой, але раней ён быў падзелены на два маленькія. Калісьці тут жыў старшыня рады БНР Мікола Абрамчык, пазней святар Леў Гарошка, тут беларусы збіраліся на багаслужбу, тут адзначалі 25 сакавіка, гадавіны слуцкага паўстання, тут друкавалася беларуская газета «За волю», тут месціўся хаўрус з гуртавання беларусаў Францыі, тут перахоўваўся архіў хаўрусу, ягоная бібліятэка, у якой былі і кнігі, падпісаныя Васілём Быкавым. Пазней, у 2006-м, каталіцкая місія, якой належала кватэра, прапануе беларусам яе выкупіць, і Лявон Шыманец звернецца да дыпламатаў з амбасады Рэспублікі Беларусь. Маўляў, хай бы кватэра належала амбасадзе, маглі б сяліць камандзіровачных ці здаваць за сімвалічную плату практыкантам з Беларусі. Прадстаўнік беларускай амбасады, ветлівы з афіцэрскай выправкай, адкажа, што это месца для нас совершенно не прадстаўляе інтарэса. У адзін з вечароў лістапада 91-га Лявон Шыманец запрасіў нас з Александрам Лукушуком у свой дом у гарадку Сартрувіль. Пазней пабываю ў дзясятках гасцінных беларускіх дамоў на чужыне, у Міхалюкоў і ў Айцанацына ў Лондоне. Думаю, што беларускім домам можна назваць і дом прафесара Джыма Дзінглі ў тым жа Лондоне, бо ажаніўся ён з беларускаю, у Завістовічаў і ў Алесі Кіпелі ў Вашынгтоне, у Зора і Вітаўта Кіпелі пад Нью-Йоркам, у Андрусішынах у самім Нью-Йорку, у Орса Рамана і Бартулёў у Нью-Джерзі, у Карнеловіша ў Клівлендзе, у Лускевічаў і ў Нюнькі ў Вільні, у Станкевіча ў Мюнхене, у Лужынскіх у Сіднеі, у Грушаў у Мельбурне, у Кандрусікаў у Аделаідзе, у дзясятках іншых. Але той дом Шыманцоў у Сартрувілі пад Парыжам быў для мяне першым домам беларускай дыяспары. Лявон прывёз нас з Александрам Лукушуком да сябе пад вечар. Нас ужо чакалі ягоная маці з падарання Эвеліна і жонка. Гаспадаром дома быў Лявон, але ў сценах, ці больш дакладна на сценах, адчувалася прысутнасць іншага, старэйшага гаспадара, ягонага бацькі, які калісьці сваімі рукамі пабудаваў увесь дом з дапамогай жонкі, дзяцей і сяброў. Палотны Уладзіміра Шыманца былі паўсюль, з выявамі старажытных беларускіх храмаў, з беларускімі пейзажамі, партрэтамі беларусаў. Можна было б сказаць, што маляванне было хобі для Шыманца старэйшага, калі б ён не дасягнуў у ім, як на мой погляд, майстэрства. Ці было гэта для яго спосабам вярнуцца думкамі на радзіму? На радзіму, калі мець на ўвазе геаграфічнае паняцце, Уладзімір Шыманец пасля вымушанага ад'езду ў 44-м так і не вярнуўся. Але ён ніколі не развітываўся з Беларуссю. Сям'я яшчэ не паспявала атабарыцца ў новай краіне, а ён ужо ўключаўся ў беларускае жыццё. Уладзімір Шыманец быў міністрам фінансаў ва ўрадзе БНР за часамі прэзідэнцтва Мікола Абрамчыка, выступаў арганізатарам шмат такіх беларускіх імпрэзаў у Парыжы. І, канешне, нельга не сказаць пра знакамітыя маркі БНР, якія былі зробленыя па эскізах Уладзіміра Шыманца, з выявай пагоні, партрэтамі Крычэўскай Захаркі і этнічнай мапай Беларусі. Філатэлісты мяне паправяць і скажуць, што, строга кажучы, іх нельга называць маркамі, паколькі яны былі выдадзеныя не ў адпаведнасці з усімі міжнароднымі правіламі. Думаю, што праблема лёгка вырашыцца перавыданнем выяву марак Шыманца, як і ранейшых марак БНР, на марках незалежнай і ўжо дэмакратычнай Беларусі. Спадарэнне Эвеліне Шыманец было за 80, але яна распавядала пра жыццё Беларусі так, нібы гэта было не паўвека таму, а ўчора. Казала, што для яе вялікае шчасце дажыць да часоў, калі Беларусь стала незалежнай, і асабліва эмацыйна гаварыла яна пра дзяржаўнасць бел-чырвона-белага сцяга і пагоні. Прыгадала спадарня Эвеліна і дачку Івонку, якая прыняла ад бацькі талент малявання, мае двух прыгожых і разумных дачок і жыве з мужам Янкам у Канадзе. Вядома, ніхто тады не мог падумаць, што праз няпоўныя 6 гадоў Івонка будзе абраная старшынёй Рады БНР. Як і ў папярэднія дзясяткі гадоў, беларуская дыаспара ў Францыі, цяпер у 91-м пераважна ў асобах Лявона Шыманца і Міхася Навумовіча, прадстаўляла інтарэсы бацькаўшчыны, і як і ўсе папярэднія гады, яны гэтыя інтарэсы разыходзіліся з мэтамі савецкіх дыпламатаў. Дыпламаты ў 91-м былі савецкія і арыентаваліся на Маскву. Інакш і быць не магло, бо беларуская амбасада ў Францыі не існавала. Як, зрэшты, і ў іншых краінах. Інфармацыйную блякаду трэба было прабіваць нетрадыцыйнымі спосабамі. У рэдакцыях «Ліберасьон» і «Фігаро» нам сказалі, што калі б кіраўніцтва Беларусі правяло ў Менску прэсавую канферэнцыю для замежных журналістаў, а такога ў беларускай сталіцы не было ніколі, дык, бясспрэчна, яны б накіравалі туды сваіх корэспандэнтаў, гэтак жа зрабілі б і ўсе ўплывовыя заходнія выданні. Былі і іншыя прапановы, з якімі адразу па вяртанні ў Менск я прыйшоў да старшыні Верховнага Савету Станіслава Шушкевіча. Гэта, напэўна, была самая мая кароткая гутарка з Шушкевічам. Дакладней, мой маналог доўжыўся некалькі хвілінаў, а вось кіраўнік дзяржавы, якой жыццёва неабходна было заявіць пра сябе свету, сказаў толькі адну фразу. Шмат куды больш важных эпізодаў той восені 91-га сцерліся з памяці, а вось тая гутарка зафіксавалася ў дэталях. Шушкевіч узняўся з пісьмовага стала, падышоў да вокнаў, што выходзілі на слаба асветленую плошчу Леніна. Выслухаўшы ўсе мае прапановы, Станіслав Станіславіч сказаў, «Ведаеце, я прыблізна гэтак уплываю на сродкі масавай інфармацыі і іншыя, пра што вы тут кажаце, як уплывае на іх святло месяца». Што тут скажаш? Словы фізіка.
1991 год вачыма удзельніка. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Верховнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны.